Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Jeg kan huske, at jeg var på vej i seng, da jeg pludselig fik sådan en notifikation på min telefon om, der så foregik et eller andet over i Washington D.C. Så jeg satte mig ind og tændte for fjernsyn og blev ret berørt over at se, hvad der foregik, og endte også med at sidde og følge med helt ind til klokken 2:30 om natten, tror jeg. Fordi det man så, det var jo, folk kravlede nærmest rundt på ydermuren af kongressen i USA, mens de viftede med Stars and Stripes-flaget. Og jeg kan også stadigvæk huske det her billede af, hvordan de her uromager, de marcherer igennem indgangshallen og ind i selve kongressen i USA. Og så kan jeg også huske ham her med hornene, der nærmest blev symbolet på den her storm på kongressen, der altså fandt sted den 6. januar 2021. Og Svend Erik, kan du huske, hvor du var den dag?
Ja, jeg sad i min sofa, resten af familien lå og sov. Og så fulgte jeg selvfølgelig bevæget med, ligesom mange andre. Og var sådan lidt, ja, på den ene side var det selvfølgelig dybt foruroligende, at det her kunne ske i det sådan verdens ældste moderne demokrati. Men på den anden side var jeg egentlig ikke sådan virkelig urolig for det amerikanske demokrati. Altså, det var min klare fornemmelse allerede på det tidspunkt, at det er et spørgsmål om tid, at de får smidt dem ud, og så kommer vi tilbage igen.
Okay, så du havde både sådan lidt det er forfærdeligt, men det skal nok gå.
Ja.
Okay. Ja, fordi min umiddelbare tanke var jo, at det her, det var et angreb på demokratiet på en eller anden måde. Altså, og et klart symptom på, at folkevældet på en eller anden måde var i forfald. Altså, om ikke andet, så jeg i hvert fald med min egen øjne, at en stor gruppe mennesker mente, at den her styreform var ineffektiv og korrupt og på alle måder på vej mod afgrunden. Og så har de ligesom handlet på det. Og kan man sige, at demokratiet så er i krise? Er det et symptom på det?
Ja, altså i det amerikanske tilfælde er der jo klart nogle problemer. Altså bare det, at den siddende præsident Trump gik ud og underminerede forestillingen om, at det her var et frit valg, at sige direkte, at der havde været problemer, og det var tyvstjålet fra ham osv. Altså det er helt uhørt, netop fordi der ikke var så store problemer, som han fremhævede. Og så er der jo også kommet ting og sager frem efterfølgende. Altså det er stadig lidt uklart, hvorvidt der egentlig var konkrete planer om at vælte demokratiet og så videre. Man har hørt historier om generaler, som havde sagt, at nej, hertil og ikke længere, ikke? Altså nu må han stoppe, ikke? Men det var også noget af det, som gav mig en vis tryghed, fordi jeg havde en meget klar fornemmelse af, at de amerikanske institutioner og folk, der sad på vigtige poster, de ville ikke lade det gå ud over afgrunden.
Så på en eller anden måde, så altså, demokratiet skulle nok bestå. Det var den sikkerhed, du havde.
Ja.
Okay, fordi jeg synes jo, når man kigger rundt på, hvad der sådan foregår i verden generelt lige nu, så ser det umiddelbart ud til, at demokratiet er på randen af et eller andet kollaps. Altså, vi har haft corona, der er krig i Ukraine, og så har vi også set, hvordan garnet på en eller anden måde bliver strammet i Ungarn, og så også storm på kongressen i USA. Skal vi ikke være bekymret for, at vores frihed den forsvinder her i Danmark også?
Vi skal være på vagt. Men lige netop i det danske tilfælde er der ikke de store grunde til bekymring. Der er mange steder rundt omkring i verden, hvor demokratiet er truet og er i krise. Men der er en meget overordnet krisediskurs, altså sådan en tale om, at demokratiet alle steder har det utroligt dårligt, og hvis det ikke allerede er forfaldet, så er det sådan ved at gøre det rundt om hjørnet. Og hvis man ser på den helt store brede perspektiv på, og ser på de generelle globale tendenser, så er det rigtigt nok, at vi er i hvert fald i gang med en stagnationsperiode, hvor der ikke er sådan super meget fremgang. Men jeg synes også, når jeg ser på tallene, så er der heller ikke meget markante tilbagegang. Så der er en tendens til at lade nogle enkelte begivenheder, som for eksempel stormen på kongressen, være meget dominerende, og så glemme de positive ting og den store stabilitet, der er mange andre steder.
Så på en eller anden måde, så kan man sige, at det er myter, der florerer eller rygter?
Ja, i det vist omfang, altså den størrelsen af krisen er klart blevet overvurderet i den nuværende samtale omkring demokratiets tilstand.
Og nogle af de her krisesymptomer, som jeg nævner her, det er eksempler på nogle af de myter, der i hvert fald florerer omkring vores højt elskede demokrati. Og de her hele og halve usandheder, de kan faktisk ende med at skade folkestyret, hvis de får lov at stå uden et modsvar. I dagens afsnit af Kraniebrud, der skal vi netop punktere nogle af de her myter omkring demokratiet. Og så skal vi tage et kig på demokratiets styrker, svagheder og udfordringer. Velkommen til. Og de her eksempler på myter og halve sandheder, det er jo ikke nogen, jeg har hævet af den blå luft. For de fleste af dem, de er omdrejningspunktet i den her bog, jeg står med her, den der hedder 7 myter om demokratiet. Og en af mændene bag bogen, det er dig, Svend Erik Skåning.
Ja.
Du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
Ja.
Og du er altså en af dem, der står med nålen og punkterer nogle af de her myter, eller om ikke andet, så forsøger at nuancere dem en lille smule.
Er det rigtigt?
Ja, velkommen til, Svend Erik.
Mange tak.
Lige om lidt, der skal vi nok udfolde og modbevise nogle af de her myter og delvise sandheder mere i dybden. Men inden da, kan du ikke fortælle lidt om, hvad var det, der inspirerede jer til at skrive den her bog om de syv myter om demokratiet?
Jamen, vi har jo begge to arbejdet i mange år, altså faktisk siden vores studietid med demokrati og udvikling af demokrati. Hvad betyder demokrati? På alle mulige forskellige vinkler. Og så følger vi jo med i den faglige litteratur, og der synes vi, der var en tendens til at præsentere nogle ting på en måde, som ikke var overensstemmende med den måde, vi så tingene på. Og så var der så også samtidig dermed, har vi været ude og holdt en del foredrag i forbindelse med Folkeuniversitetet og på gymnasier og i andre sammenhænge, hvor man tit får nogle spørgsmål, der peger retning af. Altså netop, at det står virkelig slemt til, og demokrati kan jo slet ikke lade sig gøre i de her lande. Og ser vi ikke bare det samme gør sig gældende i dag, som vi så i mellemkrigstidens Tyskland for eksempel. Mm. Og på mange af de her steder der simpelthen, nej, altså det i hvert fald delvis forkert, og nogle gange helt forkert det udbredte perspektiv, vi blev konfronteret med. Og så tænkte vi, lad os prøve at sætte os sammen og bruge vores egne indsigter og det, som mange af vores gode forskerkolleger har fundet frem til, at finde ud af, hvad er op og ned med de her forskellige påstande.
Så jeg så hørt en række påstande på vandrørene, så at sige, ja. At jeg får eftertest dem på en eller anden måde, eller ja. Trykprøve dem. Hvorfor det er en udfordring for demokratiet, at vi går og tror på nogle af de her myter?
Jamen, det er jo en udfordring på to forskellige måder. Altså for det første, så er der jo ingen, der har lyst til ikke at vide, hvordan tingene rigtig hold hænger sammen. Altså, vi er jo sådan, almindeligt, vi opser sådan oplyste mennesker, så når vi ligesom går og tænker om, hvordan tingene hænger sammen i samfundet, så vil vi jo gerne have en rigtig forståelse, i stedet for en forkert forståelse. Og så er der jo så også det, der gør sig gældende, at jo mere korrekt vores forståelse er af, hvad der foregår, desto bedre bliver vi til at handle på det, og ser, hvad er de reelle udfordringer, og hvordan kan de her udfordringer blive imødegået. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at jo bedre informationsgrundlag vi har, det bedre er vi stand til at handle.
Ja, for som almindelige danskere, altså det, nu nævnte jeg nogle af de her myter før, og det er jo også nogen, som vi talte sammen inden programmet. Altså det er nogen, jeg også har hørt selv. Hvor er det typisk, at man hører de her myter henne?
Jamen det er jo alle mulige steder. Altså det er jo, medierne er jo, fordi de er så optaget af enkelt begivenheder. Altså valget i Ungarn den anden dag. Orbán han vinder for fjerde gang i træk, og det ser jo virkelig dårligt ud for demokratiet der. Ukraine-Rusland-konflikten, der kører i øjeblikket, er jo meget dominerende. Man hører jo ikke, når nu er der for 20 år i træk fred i den naboland til de her ting. Ikke? Så der er simpelthen en vægtlægning, som er lidt skæv, og med gode grunde, fordi vi også som mennesker er vi interesserede i, hvor der sker noget chubang, og der kommer noget blod ned ad væggene, og gør det mere interessant og sådan noget. Men så mangler man bare ligesom det bredere perspektiv.
Og i den her bog, der punkterer I så altså de her syv myter om demokratiet, men I kalder det også lidt et forsvar for demokratiet.
Ja.
Hvorfor er det et forsvar for demokratiet?
Jamen, det er et forsvar for demokratiet. Altså, nogle af myterne går direkte på, om hvorvidt er demokrati muligt i lande uden for Vesten, for eksempel. Og i det omfang, at vi kan punktere den myte, at det er umuligt at have demokrati andre steder end i lande som Danmark, jamen, så er det jo forsvars for, at demokratiet er ikke kun noget for en lille snæver gruppe af lande. Det er noget, som mange steder det er en mulighed. Og så er det jo også et forsvar for demokratiet på den måde, som jeg indledte med at sige, at jo mere nuanceret og korrekt opfattelse af, vi har af tingens tilstand, desto bedre er vi til at forsvare det og agere og sætte indsatsen der, hvor det virkelig er nødvendigt, og der er nogle reelle udfordringer snarere end at se spøgelser rundt omkring, som ikke rigtig har noget for sig.
Men hvis demokrati er så stærk en styreform, hvorfor har den så overhovedet behov for at blive forsvaret?
Jamen det kan jo se historisk set, at demokrati jo undtagelsen snarere end reglen. Altså, demokrati er, moderne demokrati er en ret ny ting fra den franske revolution og den amerikanske uafhængighedskrig, og frem efter har taget mange, mange år og ligesom at brede sig til store dele af verden. Og hele tiden er der jo grupper i samfundet, som har interesse i at underminere demokratiet for at hytte deres egne ønsker og ligesom at fremme en bestemt dagsorden, som der ikke er ligesom et flertal for i befolkningen. Og vi kender det jo også fra os selv. Altså, vi kan jo ikke lide at blive kritiseret. Så hvis man selv tænker på, at man fik magt, som man havde agt, kunne man så leve med, at der er folk, der gik og kritiserede dig hver dag, om du så vidste, at det var forkert eller rigtigt. Så vi er simpelthen nødt til sådan hele tiden at skabe et grundlag for, at demokratiet kan blive opretholdt og udvikle sig.
Men hvordan kan det her med at afkræfte de her myter så også hjælpe os med at forstå vores demokrati bedre?
Jamen det kan det jo, hvis vi tager den første myte, som vi kommer mere ind på senere, altså simpelthen spørgsmål om, hvad er demokrati egentlig for en størrelse? Og i det omfang, at folk de bare, altså hver person sin egen opfattelse af demokrati, jamen, så taler vi forbi hinanden. Det kan vi ikke ligesom komme til en situation, hvor vi har et fælles grundlag at diskutere ud fra. Og der siger vi, jamen, vi bliver nødt til at gå ind til kernen og finde ud af en fælles definition af demokrati, vi kan arbejde som udgangspunkt i, når vi skal diskutere, hvordan går det godt eller dårligt. Ellers bliver det bare sådan, jamen, du synes, nogle ting er gode, jeg synes, nogle andre ting er gode, jeg kalder dig antidemokrat, fordi du kan lide mine ting, og så kommer vi bare ikke rigtig nogen vejen.
Og lad os så prøve at kaste os lidt over det her med modbevis, eller om ikke andet så nuancere nogle af de her myter, og det tager vi altså fat på lige om lidt. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud, og i dagens program, der skal vi så småt til at lege Mythbusters. Fordi lidt ligesom i tv-programmet, så skal vi nemlig teste en række myter for at se, om de holder vand. Og det er altså myter, der på en eller anden måde omhandler vores demokrati. Og det skal jeg gøre i samarbejde med Svend Erik Skåning, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og som er en af forfatterne bag bogen 7 myter om demokrati. Svend Erik, kan du kort med starte med at præsentere eller opremse de her 7 myter, som I behandler i den her bog?
Jeg skal se, om jeg kan huske den på stående fod. Altså, den første, den går ud på, at demokrati ikke kan defineres. Den næste dybe myte går ud på, at demokratiet det opstod i antikkens Grækenland. Den tredje myte går ud på, at katolicismen ligesom uden undtagelse har været en hindring for udviklingen af demokrati. Og så er der en myte om, at demokrati det er kun noget for vestlige lande. Femte myte handler om, at demokratier de er generelt ineffektive og dårligere til at klare ting, end diktatur det er. Så er der en myte, der handler om, at vi er på vej ind i en ny mellemkrigstid, hvor demokratiet har retning mod afgrunden, ligesom vi så i Nazi-Tyskland. Og så sidst, men ikke mindst, sådan den overordnede myte om, at nutidens demokrati er i krise, både i Danmark og mere globalt.
Og det er altså de her 7 myter, som I tager afsæt i bogen. Men hvorfor det lige de 7, I har valgt?
Jamen, det er der forskellige grunde til. Altså, det er i hvert fald nogle myter, som vi både historisk set og i dag ser, der er stadig en vis opbakning til, både blandt akademikere, men også i den almene befolkning og i medierne, som vi ligesom støder på af og til. Og så skriver vi også lidt for sjov i vores indledning, at der er ligesom det her 7, det er jo sådan en magisk tal med de 7 dødssynder og så videre. Så på den måde, så passer det tingene egentlig meget godt sammen. Så vi synes, at også at de faktisk internt hænger rimelig godt sammen, at på en eller anden måde taler de alle sammen til den her krisestemning, der florerer i øjeblikket.
Ja, fordi der er vel mange flere myter at tage fat på end det her,
ja,
kan man sige.
Ja, absolut. Altså, vi har været selektive. Men, altså, et tredje kriterie, der faktisk har gjort sig gældende, det er også, altså, hvilke myter har vi som fagpersoner noget ekstra at sige til. Altså, der er også myter, som egentlig have en klar fornemmelse af, var myter, men det var måske ikke lige inden for vores faglige specialisering, og så valgte vi så at fokusere på de ting, hvor vi føler os på sikker grund.
For ikke at afsløre alt, hvad der står i den her bog, også for at give os tiden til at komme lige spadestikket dybere, så har du udvalgt nogle af myterne, som jeg altså skal tage udgangspunkt i dagens program. Og lad os prøve at starte med den første myte.
Demokrati kan ikke defineres.
Demokrati kan ikke defineres, hørte vi den hedder. Og hvordan ser man, at den her påstand om, at demokrati ikke kan defineres, den lever i bedste velgående?
Jamen, det er et spørgsmål om, at der florerer så mange forskellige forståelser af demokrati, ude både blandt på universiteterne og blandt den almindelige befolkning. Så man taler sådan i øst og vest, og så man har en tendens til at kombinere med demokrati med alt det, man godt kan lide, og alt det, man ikke kan lide, det er udemokratisk. Og fordi vi kan lide forskellige ting, jamen så er det også forskellige ting, der bliver knyttet til demokratibegrebet. Og det ser vi sådan, det er lidt en uheldig tendens, fordi vi kommer til at tale forbi hinanden, og egentlig kommer til at glemme lidt, hvad kernen af demokrati består af.
Så man kan sige, at den her definition af demokrati bliver på en eller anden måde taget som gissel i argumenter også, på en eller anden måde?
Ja, det gør det, absolut, fordi det bliver jo brugt til ligesom at kritisere modstandere med, jamen, hvis du synes det der, så er du antidemokratisk og udemokratisk, ikke? I stedet for at sige, jamen vi er uenige ud fra nogle normative præmisser og sådan noget, men det handler ikke nødvendigvis om, at vi går ind for styreform, demokrati og folkesuverænitet og den slags.
Men hvad er så definitionen på demokrati?
Altså i vores optik synes vi, der er både nogle analytiske og nogle normative grunde til ligesom at skille skæg fra snot og gå helt ind til kernen af forståelsen af demokrati. Og en kerne, som der vil at mærke, er bred enighed om. Og den kerne, den består i generelt tre kriterier, der skal være opfyldt. Der skal være frie valg. Dem, der vinder de frie valg, de skal have lov til at danne regering og træffe politiske beslutninger. Og den her regering og det frie valg skal ikke blive undermineret, før der kommer nye frie valg. Altså der kan ikke komme en militærkup og ligesom overtage magten i mellemtiden, og regeringen kan heller ikke fuldstændig afskaffe parlamentet og lukke domstolen osv., før der kommer der skal komme et nyt frit valg, som så finder en ny regering eventuelt.
Men det lyder jo som en, hvad kan man sige, meget, meget basal definition på demokrati.
Ja.
Er det meningen?
Ja, det er absolut meningen. Fordi vi siger, at det giver nogle klare fordele, når vi taler om demokrati og prøver at relatere det til andre fænomener. Hvis vi for eksempel er interesseret i forholdet mellem demokrati og social lighed, jamen så kan man se det på to forskellige måder. Vi kan prøve at se, om fører mere social lighed til større chance for demokrati, eller er det, at man indfører demokrati, skaber det mere social lighed, altså med større omfordeling og indførsel af velfærdsgoder osv. Eller man kan gøre det sådan definitorisk at sige, jamen, social lighed, det er en del af demokratibegrebet, og hvor vi ikke både har frie valg og social lighed, der har vi ikke demokrati, men hvis bare en af de her to ting mangler, så mangler demokratiet. Men det åbner jo op for nogle perspektiver. Hvad så, hvis man har sådan et vist mål af social lighed, men slet ikke har frie valg og sådan noget, som Sovjetunionen og nogle tidligere kommunistiske lande? Er de så delvis demokratiske? Nej, det var det overhovedet ikke i vores optik. Mm. Men hvad så med et land som USA, som har frie valg, og måske altså de seneste valg var måske de mest altså konkurrencefyldte og rene valg, man faktisk havde haft, i hvert fald op til Trump har begyndt at kritisere dem og sådan noget, hvor der er stor social ulighed. Er det så ikke demokrati? Jo, det er det altså ifølge vores optik.
Så det er heller ikke en enten eller ting, at enten så er man et demokrati, eller så er man ikke et demokrati.
Jeg vil sige, på et eller andet plan giver det god mening at tale om enten eller. Altså det er de her tre fundamentale, basale kriterier, som jeg nævnte før. Så lever du op til det, så er du demokrati. Men man kan godt have kvalitetsforskelle inden for demokratier. Altså nogle steder, hvor valgene er mere frie, og vi er også åbne over for at have, ligesom at have en delvis udvidelse af den her kerne til sådan nogle grundlæggende politiske friheder, som forsamlingsfrihed, organisationsfrihed og ytringsfrihed. Og så stopper vi også der, ikke?
Okay, så man kan også være demokratisk i højere og mindre grad,
ja,
på en eller anden måde.
Ja.
Okay, men hvorfor er det vigtigt for den gængse dansker at vide, hvad definitionen på demokrati egentlig er?
Jamen, det skaber noget klarhed, når vi diskuterer demokrati med hinanden, når vi læser aviser og ser nyheder og diskuterer med hinanden på Facebook og i andre fora og sådan noget. Hvis vi ligesom får de her ting på plads, og så ligesom anerkende, at vi skal bakke op bag de her grundlæggende kriterier for styreformen, men så er der åbenhed for at være uenig inden for den her institutionelle ramme. Og så skal vi bare lade være med at sige, om det ikke er udemokratisk eller mere eller mindre demokratisk at sige, at man for eksempel går ind for abort eller imod abort. Og det interessante er jo, når man ser, specielt i den amerikanske debat, så tilhænger jeg abort. De siger, at deres modstandere er udemokratiske, men det modsatte gør sig også gældende. Men det handler ikke om demokrati, det handler om noget helt andet. Skil de ting ad fra hinanden, og demokrati er jo ligesom en smuk opfindelse på den måde, at det faktisk formår at rumme uenigheder og også har en løsningsmodel. Fordi en løsningsmodel går ud på, at hvis vi skaber et frirum for vores modstandere. Vores modstandere slår vi ikke ihjel. Vi sætter dem ikke i fængsel. De skal have lov til at argumentere for det, de har lyst til. Men vi skal også have truffet nogle beslutninger på et tidspunkt. Og de beslutninger bliver så truffet af flertallet, alt afhængig af, hvilken institutionel indretning man har valgt med demokratiet.
Så man kan sige, ifølge jeres bog i hvert fald, så er demokrati ikke mere end hvad kan man sige, folkestyre, og så det skal folk lade være med at tage sig gissel eller tolke på.
Ja, og folkestyre i den forstand, at du må ikke indføre lovgivning, som underminerer direkte folkestyret. Altså, du må ikke sige, at der er nogle bestemte grupper, der ikke har lov til at få stemmeret. Der er nogle bestemte grupper, der ikke har lov til at debattere. Der er nogle bestemte ting, vi ikke må diskutere offentligt og så videre. Så der, men når de her krav er opfyldt, jamen, så er der brede rammer for det. Og hvis folk er så uenige, eller regeringen fører dårlig politik, jamen, så har vi jo muligheden for med jævne mellemrum fredeligt og sådan streg under det og skifte regering og dermed måske skifte politik.
Og så tror jeg også, vi fik punkteret den myte. Lad os prøve at tage hul på den næste.
Demokrati er kun for vestlige lande.
Hvad beror den her misforståelse om, at demokrati kun er for vestlige lande sig på?
Ja, men der er jo et vist element af det, man kalder etnocentrisme. Altså man ser verden ud fra sit eget perspektiv, og så kigger man lidt ud, at det går godt nok rigtig dårligt i Afrika og i Asien, og de steder, de prøver at indføre demokrati, så ligner det ikke vores eget demokrati særlig godt. Så der er sikkert et eller andet med deres kultur, eller et eller andet, som gør, at det ikke egner sig. Man skal have den her kulturarv helt tilbage fra det klassiske Grækenland og Romerriget og den her vestlige civilisation. Måske nogen, der knytter det til religion også, at man skal have sådan en kristen baggrund og allerhelst protestantisk, for ellers kan man ikke få et ordentligt demokrati op at køre.
Men kobler det så også til den første myte, vi lige beskæftigede os med, det der med, at folk i høj grad også tolker på demokrati ud fra deres egen verden eller deres eget synspunkt?
Ja, der er i hvert fald et element af det, at man ser sådan et rigtigt demokrati. Altså for eksempel dansker vil sige, at demokrati, det skal være noget med velfærdsstater og sådan noget, og så sådan tyskere, det skal være noget med rigsstat og sådan en retsstat, fordi der er sådan nogle nationale forestillinger om, hvad et godt og velfungerende demokrati det er. Og så længe de måske ikke ser det afspejlet i det, der sker de andre steder, jamen så kan det sikkert ikke lade sig gøre i andre kontekster.
Ja, fordi i bogen, der pointerer jeg også, at den her myte i høj grad beror på, hvad kan man sige, tre faktorer. Altså det her med en forståelse af, at nogle religioner simpelthen ikke er kompatible med demokrati, og at det kræver en stærk stat at være demokrati, og også at velstand også er et krav for at have et velfungerende demokrati.
Ja.
Jeg synes, at der er noget af det, der egentlig giver meget god mere, altså man skal have en stærk stat og velstand, at det er et tegn på et godt demokrati. Altså, er det ikke en fordel for demokrati at leve op til nogle af de her ting?
Jo, men der er så vigtigt at skelne mellem, om noget er en fordel, eller om det er en nødvendig betingelse. Altså, kan det lade sig gøre uden de her ting? Og med hensyn til en stærke stat, der kan man faktisk se, at historisk set har staten faktisk været noget, som har forhindret fremvæksten af demokrati, snarere end at støtte demokratiet. Fordi magthaverne til enhver tid, som har været udemokratiske, kan jo misbruge en stærk stat til at slå ned på oppositionsgrupper og ligesom holde sig selv ved magten. Det er først, når vi får en demokratisk overbygning på en stærk stat, at man kan bruge staten til gode ting. Altså, lad være med at have så meget korruption, og man kan få gennemført de politikker effektivt, som man gerne vil gennemføre osv. Når man har fået den her tradition, så klart, så er det en fordel, men det betyder ikke, at det er umuligt at have demokrati uden en stærk stat.
Altså, nu nævnte vi det her med nogle religioner, der ikke er kompatible, og der nævner du selv, at jamen, myten er i hvert fald, at et demokrati på et eller andet punkt skal være baseret på især protestantiske værdier. Mm-hmm. Men vi har jo også set lande i Mellemøsten, hvor det ikke er protestantismen, der står stærkest, men hvor demokratierne også ser ud til at opstå og falde fra hinanden igen. Er der så ikke noget om snakken?
Igen skal man lave en skelne mellem, om det er en nødvendig eller strækkelig betingelse, for vi kan se rundt omkring, hvis vi kigger ud i verden, at der findes lande med muslimske flertal, som har demokrati. Der findes lande med ortodokse flertal, der har demokrati. Lande af alle mulige forskellige afskygninger af religioner og kombinationer af forskellige etniske grupper osv., som har formået at få demokrati. Der kan godt være en tendens til, at nogle af dem gennemsnitligt set er mere ustabile end det, vi har set andre steder. Men så skal vi også tænke på, historisk set er det jo ikke reglen af demokratier, ligesom er blevet indført, og så har de bare været der på et højt niveau i den vestlige del af verden. Det har også været sådan frem og tilbage, mange op- og nedture og sådan noget. Så Danmark hører igen til en af undtagelserne, hvor det er sådan indførelsen af grundloven i 1849, og så sådan gradvis yderligere demokratisering efter det, hvor man ikke har haft nogen sådan decideret sammenbrud, men det generelle historie er, at der har været sammenbrud og en masse kampe og vold involveret.
Så den her myte beror så også til dels på, at vi simpelthen kigger, når vi kigger på demokratier nu, så er det jo ting, der har eksisteret i flere hundrede år, hvor at dem vi så sammenligner med måske demokratier, der har eksisteret i 20 år.
Ja. Ja, man må sige, altså, giv dem en chance. Altså, fordi vi kan se, både historisk set, men også, det, altså, der er demokratier, og det er ikke sikkert, at de er lige så velfungerende eller indrettet helt på samme måde som vores. Men der er rigtig meget, der tyder på, at jo flere år man har demokrati, og jo højere niveau demokratiet er på, jo mere konsolideret bliver det, jo mere stabilt bliver det, og jo mere velfungerende bliver det. Og det er et spørgsmål om, at både borgere og eliter vender sig til at have politiske kampe på den her måde, og anerkender deres eksistensgrundlag. I stedet for at se dem, der er uenige med en selv som fjender, så bliver det modstandere. Og forskellen er, at man har ikke lyst til at slå dem ihjel eller sætte dem i fængsel. De skal også have lov til at være der, og vi kan bare ligesom på fredelige midler har vi muligheder for at finde frem til en politik.
Og det er altså endnu en myte, der viser sig i hvert fald at have lidt flere nuancer i det, end det umiddelbart lyder, når man præsenterer den. Lad os prøve at springe videre til myte nummer 3 her i dagens program.
Demokratier er ineffektive.
Svend X. Skåning, den her myte handler om, at demokratier er ineffektive. Men hvad ligger der i betydningen ineffektiv?
Jamen, der kan kigge på forskellige dimensioner, hvor nogen kigger på sådan evnen til krigsførelse. Altså, er det bedre at have sådan en enkelt stærk mand i spidsen som Putin? Eller er det bedre at have et folkeligt fundament, når man skal føre krig, for eksempel? Andre ting, det er sådan noget som økonomisk vækst, udbredelse af velfærdsgoder og sociale institutioner i det hele taget. Sådan noget som bekæmpelse af miljøproblemer og klimaforandringer. Det er jo nogle af de ting, som ligesom ligger højt i, når den almindelige befolkning prioriterer, hvad vi ligesom gerne vil have.
Så det har til dels noget at gøre med, at en opfattelse af, at beslutningsprocessen er længere i et demokrati.
Ja, det er en ting. Et argument, at der er en masse folk, der skal have noget at sige, og interessegrupper, der skal høres osv., så beslutningerne tager længere tid. Når beslutninger bliver truffet, jamen så har det en tendens til at varetage en masse særinteresser, i stedet for at kigge på nødvendigvis det fælles bedste. Og når det så skal gennemføres, jamen så er man jo heller ikke villig til at levere de ofre, som måske er nødvendige. Altså vi kunne se det senest under coronadebatten, altså Kinas vej, svejs nogle døre til, efter man har kastet Paris-sikker ind, og så kan de være der et par uger, ikke? Måske det er den bedste måde at håndtere det på. Det var sådan en udbredt forståelse af, det var nogen, der godt kunne tænke sig herhjemme også.
Det er også en form for effektivitet, kan man sige. Ja. Men er det dem, der taler for den her myte, er det ligesom det, de bruger som argumentet for effektivitet? Er det diktatur simpelthen?
Ja, det er det. Eller det plejer sådan at pakke det lidt ind, altså at tale om eksperter i stedet for, ikke? Men altså hvem skal være udpeget af de her eksperter? Altså, eksperter er jo også uenige, og eksperter er også mennesker, der har normative altså præferencer, og også som kan have en mørk side, og ligesom at prøve at misbruge magten, hvis de nu engang får den. Og det er jo så der, hvor vi kommer ind og argumenterer for, der er alle de her argumenter for, hvorfor et diktatur muligvis skulle være mere effektivt, men der er altså også argumenter for, hvorfor demokratier skulle være effektive. Og det er jo sådan noget som ytringsfrihed, hvor vi har mulighed for, at mange forskellige idéer har mulighed for at blomstre, og ligesom kan være en selektiv proces, at de bedste får mulighed for at overleve, og beslutningstagerne kan levere beslutninger på et bedre oplyst grundlag. Det er jo et spørgsmål om sådan noget, man kalder wisdom of the masses. Jo flere folk, der har mulighed for at delagtiggøre sig, er der i hvert fald største tendens til at måske at ramme plet, men også i forhold til at undgå ekstremer. Det kan godt være, at vi kan få en ekstrem høj vækst, hvis vi følger sådan en person, der har en eller anden idé om, hvordan den økonomiske politik skal føres. Men det kan også lige føre det til det diametralt modsatte og være det til kæmpe store katastrofer, som det store spring fremad og kulturrevolutionen i Kina som eksempel.
Noget af det, jeg tror, der frustrerer mange i det moderne demokrati, er jo det her med, at politikerne er meget kort til. Altså, de ser jo kun 4 år frem til det næste valg, ikke? Altså, ja. Er det ikke et eksempel på ineffektivitet?
Det kunne det være. Og der er også noget, der findes også noget belæg for, at politikere plejer at træffe nogle lidt andre beslutninger i det sidste år i deres valgperiode, end de gør i de første år i deres valgperiode, for ligesom at leve op til de her ting. Men når det så er sagt, så er der også en mekanisme i demokratiet, der taler for, at det er en kontrolmekanisme, de her valg. Altså det er en måde, at den almindelige borger kan sikre sig, at det ikke går til ekstremer og måske tænker alt for meget på sig selv, men også kan tænke på det bredere samfund. Og den kontrolmekanisme har man altså ikke på samme måde i diktaturerne. Så kortsigtet på nogle områder, ja, kan være en ulempe, men så er der altså nogle andre ting, der ligesom kan afveje det.
Om lidt, der skal vi altså dissekere lidt flere af de her myter om demokratiet. Du lytter til Kraniebrud med mig, Peter Løde. Og i studiet i dag, der har jeg besøg af Svend X. Skåning, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Og i dagens program, der har vi altså taget hul på nogle af de her myter, der eksisterer i forbindelse med den måde, som vi opfatter demokratiet på. Faktisk så eksisterer der så mange, at Svend X. Skåning har været med til at skrive en hel bog om det. Og nu har vi været igennem tre af dem, og lad os bare haste videre til den fjerde myte, som er på dagsordenen her i dag.
Demokratiet er på vej mod en ny mellemkrigstid.
Og for at forstå den her myte om at demokratiet er på vej mod en ny mellemkrigstid, der tror jeg, at du lige bliver nødt til at forklare, hvad der rent faktisk skete med demokratiet i mellemkrigstiden.
Ja, altså det der skete, det var jo, at mellemkrigstiden var karakteriseret ved en lang række forskellige kriser. Man havde overstået Første Verdenskrig, hvor en hel generation af unge mænd var blevet traumatiseret, og mange områder i Europa var lagt øde. Man havde en situation, hvor man havde indledningsvis en stor vanvittig høje inflationsrater på forskellige tidspunkter i forskellige lande. Man havde den store depression fra 1929 og frem efter med masse arbejdsløshed og nedgang i produktiviteten. Og man havde de store totalitære bevægelser, fascisme, nazisme og kommunisme, som sloges i gaderne og fik stor opbakning fra en grupper i befolkningen, som på alle mulige måder var demokratiet under pres. Og vi så også, at fra lige efter Første Verdenskrig var der de gamle demokratier ligesom genopstod efter krigen, og der var en masse nye demokratier, der poppede op. Altså, demokrati blev moderne, men så skete det så det, at gradvist, at mange af de her nye demokratier, de så brød sammen igen.
Men nu nævnte du det her med sådan højere ekstremisme og ekstremisme i det hele taget, altså og økonomisk krise og pandemi. Altså, det er jo noget, der også går igen nu. Altså, hvorfor mener I alligevel ikke, den her myte, den passer?
Jamen, for vi siger, at der er sådan to ting, der mangler at blive taget i betragtning. Den ene, det er, at omfanget af kriserne og ligesom hvor dybe de var. Det var en anden karakter dengang. Altså, krisen, vi gennemlever i dag, har et andet omfang. Vi gennemlever kriserne på et meget højere udviklingsniveau. Vi har nogle internationale organisationer, som er meget mere velfungerende, end vi havde dengang, i form af EU, for eksempel, som skaber noget tværnationalt samarbejde og nogle begrænsninger, så vi ikke kommer ud i alle lande bare fører deres eget egoistiske politik. Vi har en situation, hvor deciderede totalitære bevægelser ikke har markant opbakning. Ja, der findes højere populisme, og de har fået opbakning mange forskellige steder, men kun meget, meget få steder er det ligesom, man kan sige, at de er decideret antidemokratiske, som vi så i mellemkrigstiden. Altså, der var det sådan helt åbne om, at vi skal underminere demokratiet. Altså, hvis du spørger de fleste højrepopulister i dag, så vil de godt have måske en lidt anden forståelse af demokrati, men det her med frie valg og sådan noget, den er de helt med på. Så det er ikke sikkert, at immigranterne skal have lov til at stemme, og det kan også være, at vi skal lige begrænse domstolene og sådan lidt. Men det er så fordi, når vi taler ud for folkets ve og vel, og på den måde skal vi ligesom, de begrænsninger, der er for vores politik, skal vi ligesom prøve at underminere en lille smule.
Og nu nævnte du det her med, at det, der også skete i mellemkrigstiden, var, at rigtig mange demokratier ligesom blomstrede op, og så faldt fra hinanden igen. Spiller det også en rolle i, at den her myte måske ikke er en realitet, altså at demokratierne simpelthen er ældre nu?
Ja, helt klart. Det er igen det her med det højere udviklingsniveau, både på det økonomiske grundlag, socialt grundlag, altså at befolkningsniveauet uddannelsesniveauet er større, men også at demokratierne har simpelthen har flere år til at lære at være demokratier. Og det nævnte jeg allerede tidligere i programmet, at der er en meget klar sammenhæng imellem, jo længere tid et land har været demokrati og på højere niveau, desto lavere er risikoen for, at det bryder sammen. Og det man faktisk allerede kunne se i mellemkrigstiden, det var, altså man har sådan en forestilling om, at alle demokratierne brød sammen under den her krise, men der var faktisk en lang række af de gamle demokratier, de lande, som var blevet demokratiske før Første Verdenskrig, eller før afslutningen af Første Verdenskrig, de overlevede faktisk alle sammen uden undtagelser. Og det er jo sådan ret interessant at se, når man tænker på, hvor markant pres de var under, meget større pres end det, vi ser i dag, at de alligevel overlevede. Så på den baggrund trækker vi parallellen. Når man ser på mellemkrigstiden, skal man ikke tro, at den viser os ikke, at vores et demokrati som Danmark er i fare. Den viser snarere det modsatte, at demokratiet er faktisk ret standhaftigt, uanset at det står over for meget stærke kriser.
Så det er simpelthen et altså, direkte symptom på det modsatte, altså at demokratiet står stærkt i Danmark, ja, det, i hvert fald.
Det er i hvert fald den måde, vi læser det på, at demokratiet er stærkt og stabilt og endnu stærkere i dag, end det var tidligere.
Og det leder os jo egentlig meget elegant hen i den sidste myte, som vi skal boste i dag.
Demokratiet er i krise.
Ja, for alle de her myter, vi har gennemgået indtil nu, de taler jo på en eller anden måde ind i den her krisestemning, som vi talte om lige før. Så det er nok også her, vi skal prøve at sammenfatte konklusionerne en lille smule. Hvor stærkt står den her myte generelt set med, at demokratiet er i krise?
Den står meget stærkt. Altså når vi ligesom både læser faglitteratur, følger med i nyhedsmedierne og er ude og høre, hvad de almene danskere og egentlig også folk i andre lande, de tænker, jamen så er der en generel krisestemning. Jeg vil sige, lige i Danmark er der måske ikke så super stærk krisestemning lige med vores eget demokrati. Jeg tror, at en almindelig borger egentlig synes, at det går nogenlunde. Der er det mere sådan en akademisk debat, hvor der er nogen, der synes altid, at klasset er halvt tomt i stedet for halvt fyldt. Men på det globale plan er der ret stor enighed om, at der er virkelig nogle markante nedgangstendenser.
Men hvorfor passer det så ikke, hvis det er det, man ser?
Jamen det er fordi, vi mener, at man ser det lidt skævt. Altså man igen har en tendens til at fokusere på nogle enkelt cases, enkelt begivenheder. Polen, Ungarn, Tyrkiet, Venezuela, Brasilien, Myanmar, alle sammen lande, der har trukket store overskrifter, fordi der har været militærkup, eller der er en stærk præsident, der har prøvet at underminere demokratiet på forskellige måder. Men der findes altså også mange andre lande i verden, hvor det enten er gået måske lidt fremad eller meget fremad, eller den helt generelle tendens er, at den bedste forudsigelse af, hvad demokratiniveauet er i dag, det var, hvad demokratiniveauet var for 10 år siden. Sådan en generel stabilitet.
Okay, men hvordan ser det generelt ud, altså i udviklingen af demokratier? Så ser man, der kommer flere demokratier, eller hvordan?
Altså det, som man kan se i de tal, som vi vælger at lægge vægt på, og det er nogle tal, som vi vælger at lægge vægt på, er to grunde. For det første, så svarer det til den her lidt basale kriterier, som vi argumenterer for, og for det andet, så er det nogle data, som vi selv har været med til at udarbejde og kender i detaljer, og kan stå inden for det metodiske grundlag for de her data. Og der tyder det på, at ja, i de seneste 10 år, at der er sket en markant fremgang fra slutningen af 1970'erne og frem til 2005, og efter der, så er sket en stagnation. Og måske det allerseneste år, altså det er sådan, når vi taler om 2-3 år eller sådan noget, har der været en lille tip i nedadgående retning, men slet ikke noget, der ligesom kan opveje den markante fremgang, der har været i de foregående 10 år. Så jeg vil sige, at ja, der er mange steder, at demokratiet er under pres, og der har været måske også en generel nedgang på det globale plan, men de allerseneste år, og meget mindre, end man tror, hvis man bare hører på den generelle diskussion om det her emne.
Men skyldes det så også noget af det, vi talte om før, altså det her dyk på, i antallet af demokratier? Skyldes det også, at der er kommet så mange nye demokratier til, når vi taler om, at de netop står lidt sværere?
Ja, det kan man sige, fordi der er jo kommet rigtig mange demokratier til, som ikke har et stærkt grundlag. Og selvom vi siger, at det er ikke nødvendigt at have at være rige, det er ikke nødvendigt at have en stærk stat og alle de her ting, jamen så kan du godt hjælpe lidt på vej. Og også det her med, at de har jo ikke den demokratiske erfaring at trække på, som så mange af de gamle demokratier har. Så bare alene af den grund, at der er flere demokratier i dag, det gør jo også rent matematisk set, at så skal der jo være nogen, der bryder sammen. Altså 3 ud af 10, det er mange, men 3 ud af 100, det er jo alt andet lige noget mindre, men 3 er stadigvæk 3. Ja.
Så man kan sige, at det kommer også som et symptom eller som en effekt af, at der har været en voldsom udvikling i demokratiet.
Ja, og til det kan man så tilføje, at på grund af den her meget markante positive udvikling, så kom der jo også en generel optimisme på demokratiets vegne. Og nu går det fremad, og så har man nok, når den begyndte at stagnere, altså hvis man havde forventet fortsat fremgang, og det er der jo mange, der håber ud fra sådan et ønske om, at der skal være mere demokrati i verden, og hvis man så ikke ser den her fortsatte fremgang, jamen, så kan du godt se som en krisetendens, selvom vi normalt vil forbinde krise med en decideret nedgangstendens.
Men man kan også sige, at en kurve kan jo ikke blive ved med at stige. Altså på et eller andet tidspunkt skal den jo stagnere. Er det bare fordi, vi er nået til det punkt?
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at der er stadig potentiale derude, som ikke er opfyldt endnu. Altså, men der er jo heller ikke nogen, der findes ingen perfekte demokratier i dag. Altså selv Danmark har ikke et perfekt demokrati, så der er stadig forbedringsmuligheder alle mulige forskellige steder. Men det var nok forventeligt, altså ud fra, hvad vi ved, hvad levevilkårene er for demokrati, og hvad sandsynligheden er under forskellige omstændigheder og sådan noget, jamen, så var det ikke så overraskende, at der ligesom kom et knæk på kurven. Så er det så spørgsmålet, er det en midlertidig knæk, så man kan få en senere opgangsperiode og sådan noget. Og der er jo også, udover det her strukturelle omstændigheder med velstand og andre ting, så altså, er der også noget med nogle idéer, der florerer. Altså, begynder folk i Afrika at se Kina som et eksempel til efterlevelse? Og vi skal også have den her meget høje økonomiske vækst og sådan noget. Nu har vi prøvet med demokrati. Det hjælper ikke så meget, i hvert fald ikke kun på den korte bane. Måske skal vi prøve at kigge i nogle andre retninger. Så der kan det jo godt være, at enkeltpersoner og idéer også spiller en rolle, som både kan være positiv, men også være negativ.
Men hvorfor er det vigtigt at affeje den her myte om, at demokratiet er i krise?
Jamen, for det første er jo, fordi vi synes, at den grundlæggende set er forkert, eller i hvert fald meget unuanceret. Det er kun med sådan, hvis man kan se det her på 10 forskellige måder, så hvis man ser det måske på en bestemt måde, jamen så ser det meget, meget dystert ud, men hvis man ser på de 9 andre måder at opgøre tallene på, så er det faktisk knap så slemt, som det ser ud. Og vi har interesse i at vide, hvordan verden ser ud, og ikke leve på en løgn. Der er jo ingen, der har lyst til at leve på en løgn. Og det gør os bedre igen til at identificere de reelle udfordringer og sætte ind der, hvor det er mest nødvendigt.
Så man kan sige, at det der med, hvis der er en generel krisestemning eller en negativ stemme omkring demokratiet, så påvirker det også vores opbakning til demokratiet, eller hvordan?
Det kan gå i forskellige veje. Altså, nogle af dem, der har det her negative syn, siger, at vi er nødt til at have en negativ syn. Fordi hvis vi ikke har det, jamen, så står vi ikke vagt om demokratiet. Vi bliver nødt til at råbe op, og så kan det godt være, at vi råber ulv et par gange for meget. Men vi bliver nødt til at vække den almindelige borger og eliten og sige, at der er fare på færde. For andre de vil så sige, at jamen, det kan også skabe sådan en defaitisme, sådan en opgivenhed. Altså, hvad skal det nytte? Ikke? Altså, demokratiet er i krise, og det kan alligevel ikke løse nogle af de problemer, vi står overfor. Det kan jo slet ikke lade sig gøre at have demokrati i andre lande end i Vesteuropa og sådan noget. Så kan det være, at regeringer begynder at stoppe med at støtte civilsamfundsorganisationer og partier i udviklingslande, som man ligesom har gjort hidtil for at bakke op. Og det kan være, at man når til en konklusion, at ja, men de her afrikanske lande, de kan jo alligevel ikke håndtere demokrati. Så er det måske bedre at lade være med at sige, om I kan få jeres bistandskroner uden at stille krav til menneskerettigheder og alle den slags ting. Fordi det kan alligevel ikke håndteres dernede.
Så man kan sige, at det, I generelt argumenterer for ud fra jeres bog, det er ikke så meget, at glasset er halvt tomt, men mere, at det er halvt fyldt. Altså, ja. At nogle af de her myter ikke skal tolkes negativt, men nærmere symptomer på en positiv udvikling.
Ja, og i nogle tilfælde jo endda, hvor jeg påstår, at det er trekvartfuldt, altså i forhold til, hvor slemt det kunne være, og hvordan tingene så ud bare for nogle få årtier siden, så ser det ikke så slemt ud.
Og fra krisestemning, så lad os gå videre og tale lidt om, jamen, hvordan fremtiden så rent faktisk ser ud for vores demokrati. Du lytter til Kraniebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Og i dag der har jeg fået selskab af Svend X. Skåning, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Og han er en af forfatterne bag den her bog, 7 myter om demokratiet hedder den. Og derfor så har vi netop lige nu været igennem nogle af de mest gængse myter og usandheder, som mange går og tror om vores demokrati. Og nu hvor de her myter i en eller anden grad er i hvert fald blevet nuanceret eller modbevist, så lad os lige stikke en finger i jorden og tage en status på demokratiets fremtid. Svend Erik, hvordan har demokratiet det generelt set i dag?
Ja, det kommer igen an på, kigger du på et bestemt land, eller kigger du på det globale perspektiv? Hvis vi ligesom starter med en hjemlig andedam, det danske demokrati står rigtig godt. Altså meget, meget stor opbakning både blandt elite og den almene befolkning og de politiske partier om, at grundprincipperne bag demokratiet er der meget, meget stor bred opbakning på. Hvis vi kigger på med den globale hat på, så er der meget stor variation. Andre steder ser det ud, ligesom herhjemme, som alligevel hører op til i Superligaen. Nogle steder går det frem, andre steder går det tilbage, nogle steder går det sådan markant tilbage. Vi har jo set igen eksempler som Venezuela og Tyrkiet og andre steder. Men det helt overordnede perspektiv er, at der er tale om en stagnationsperiode. Måske med en lille knæk nedad, men ikke ekstremt markant nedgangsperiode.
Og nu har vi jo brugt store dele af det her program på at tale om netop, hvorfor demokratiet ikke er i fare. Men hvad er den største udfordring for demokratiet, som du ser det?
Jeg synes, der er forskellige ting at hive fat i, men en af de mest oplagte, jævnfører den krigen i Ukraine i øjeblikket, er jo sådan autokratiske stormagter, altså, hvor man har en... Det er så primært Rusland og Kina, men som så forfølger deres mål på to vidt forskellige måder. Altså, hvor russerne er sådan meget aktive og bruger sådan virkelig sådan åbne, beskidte knep med at prøve at blande sig i andre landes valg, eller simpelthen bare indsætte deres væbnede styrker for at få deres vilje og underminere tendenser til demokrati i deres nabolande. Så Kina fører sådan en mere sofistikeret politik, hvor det ikke går direkte ind og fjerner regeringer og ikke blander sig direkte i valg og sådan noget, men igennem deres samarbejdspartnere og så videre, sådan indirekte støtter op bag demokratiske styre. Der er en meget klar tendens til, at de handler mere, de vil hellere investere i lande, hvor der er et autokrati, så ved man også, hvem der sidder på magten om. Og om 10 år, man kan måske også bruge nogle lidt ufine metoder af de forhandlinger, man laver.
Så det handler simpelthen om, at der er lande udefra, der ikke er kendt for demokrati, der går ind og påvirker demokratierne.
Ja, det kan det gøre direkte eller indirekte, og så måske også helt på det idémæssige plan. Jeg nævnte jo tidligere det her eksempel med, at hvis man ser Kina som et land, som hvis udvikling skal kopieres, jamen så er det jo også en uheldig tendens, fordi så forbinder man den her stærke økonomiske vækst, som Kina har gennemlevet, med det her etpartistyre og en stærk mand i spidsen, og hvis jeg synes, at det er lidt en illusion. Altså, det er både en illusion, at man kan kopiere Kinas styre, altså bare gøre som overføre det kinesiske styre til et eller andet latinamerikansk land, og så får man det helt samme udvikling. Og det er også naivt at tro, at det ikke kommer med nogle store omkostninger, i form af selvfølgelig mindre frihed, og meget mere overvågning af borgerne, men man kan også bare se på det miljømæssige plan, ikke? Hvor meget forurening der er sådan noget i Kina.
Du brugte også et udtryk, da vi talte sammen før udsendelsen, som var bekvemmelighedsdemokrater, som også var i hvert fald en udfordring for demokratiet.
Ja.
Vil du kort forklare det?
Jo, altså der taler vi nok måske meget i en vestlig sammenhæng i lande, som, hvor de fleste identificerer sig og ser positivt på demokratiet. Men problemet er så, at mange af os, når vi ligesom bliver konfronteret med nogle ubehageligheder, som vi ikke kan lide i form af konkret politik. Så hvis man ligesom skal vælge imellem og ligesom at være tro mod de demokratiske principper, alle skal have lov til at udtale sig frit og skal kunne organisere sig, og dem, der vinder magten ved valgene, de skal have lov til at gennemføre deres politik. Hvis vi finder ud af, at vi ikke kan lide den politik, som bliver resultatet af at leve op til demokratiske principper, så er der mange, der har en tendens til at, ligesom sat på spidsen, så foretrækker jeg faktisk at få gennemført den politik, jeg godt kan lide, frem for de demokratiske principper. Og det er jo virkelig en uheldig tendens, og det er jo noget, som er ret markant i polariserede lande, altså steder, hvor der er meget stor distance imellem de politiske grupperinger, og der også kommer sådan en meget moralsk dimension indover, hvor vi går fra, at vi kan være politiske modstandere til at være politiske fjender. Man ser simpelthen de andre som onde mennesker og dumme mennesker, og som ikke vil være i familie med eller have kontakt med på nogen som helst måde. Og de underminerer jo det her mulighed for kompromis og anerkende hinanden.
Var det simpelthen også det, der spillede ind i, nu nævnte vi stormen på kongressen tidligere, er det simpelthen noget af det, der var roden til det?
Klart, det er helt afgørende. Der har været en meget markant uheldig udvikling i USA af den her stigende distance imellem demokrater og republikanere, kombineret med det her moralske element, at man simpelthen slet ikke kan være i stue med de andre.
Og sådan helt til sidst her, nu har vi ikke så meget tid tilbage, hvis du skulle give sådan et fortrøstningsfuldt ord med på vejen til de, der bekymrer sig om demokratiet, hvad skulle det så være?
Jamen, det skulle være, at det ser ikke så slemt ud, som du tror. Det ser bedre ud, og hvis man møder folk, der siger, jamen, demokratiet har ikke nogen fremtid og sådan noget, jamen, så er der et væld af argumenter, der taler for, at demokratiet er ikke mindre effektiv end alternativerne og så videre. Så igen, jeg tror faktisk, jeg vil afslutte med Churchills berømte ord om, at demokrati er den værste styreform, ud over alle de andre styreformer, som har været afprøvet igennem historien. Så det er ikke perfekt, og vi skal måske også ikke tro, at det løser alle problemer, og vi skal ikke forbinde demokrati med alt godt i verden. Men det er altså det bedste institutionelle ramme for vores politiske liv.
Og så kan man jo sige, hvis man vil have nogle modargumenter til dem, der siger det, jamen så kan man jo kigge lidt i den her 7 myter om demokrati, som du altså er medforfatter på. Således opmuntret, det bliver alt, hvad vi nåede i dagens afsnit af Kraniebrud. Sven Erik Skaaning, tusind tak, fordi du ville være med til at boste nogle myter her i dag.
Ja, selv tak.
Du lytter til Radio 4. Det var alt fra Kraniebrud i denne omgang. Med i studiet der har vi haft Sven Erik Skaaning, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.